tere päevast, alustame meediavahi podcasti Pealinnas. On 6. oktoober, keskpäev, kesknädal. Minuga on täna Aap neljas. Kui mina õppisin ülikoolis ajalugu, siis Aap õppis juurat, aga ajaloo valdkonna teadmistes kippus kõikidele ajaloolastele juba ülikooli ajal ära tegema. Praegu, no ütleme siis kutseline analüütik maailma küsimustes, politoloogia, poliitika ja rahvusvaheline õigus. Ja millest räägime? Räägime sellest globaalsest tangost Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel, mis kipub sageli, kus pealtvaatajad varvastel kiputakse sageli tallama. Räägime Pandora paberitest, Facebooki hädadest ja maa peale lähemal ka kohalikest valimistest. No, Ameerika Hiina suhted, no, ütleme nii, et ei olegi maailmas suuremat küsimust, mis kuidagi moodi sellesse tuuasse või tuetti või tangosse siis ei puutuks. Aga nüüd siis viimase nädala uudised on tulnud sellest, et Ameerika üritab jälle siis taas käivitada või üritab saavutada, et avataks uued kaubandusläbirääkimised, et heidetakse siis, et kokku lepitud 200 miljardi mahus Hiina ei ole just ikkagi kaupu ostnud Ameerikalt, tegelikult ameerikaste mure paistab olevat ikkagi hoopis Hiina No, nad süüdistavad teda siis subsideerimises või dumpingus, eriti mis käib siis uute tehnoloogiate, väikse patareide tootmisel, aga see võib väga vabalt tegelikult olla ka ikkagi lihtsalt konkurentsis alla jäämine. Aga ühesõnaga, et käib siis suuremat sorti jällegi või on algamas suuremat sorti majanduskaklus, mille nagu Trumpi ajal õnnestus kuidagi kokkuleppega maandada, aga nüüd siis paistab, et see kokkulepe ikkagi tööta. Ja noh, teine asi siis paraleelselt sellega käib kogu aeg üks siis militaarvaldkonna sebimine, no, mis siis lääne poolt peegeldus selles teravas reaktsioonis, mis siia maanidegut ei ole veel päriselt üle ära seeditud, oli siis Austraalia alvelaeva diil, kus siis anglo-saksimaad või ka viis silma, siis ühesõnaga on hakkanud grupeeruma ja jättes kõrvale Euroopa, eks see on tudi Prantsusmaa ja no kõike seda on põhjendatud ju just nimelt siis organiseerimusega või vastuseisuga siis Hiina ambitsioonidele siis vaiksel ja ka India ookeanil. Et siis majandus ja militaaria käib nagu koos ja veelkord on nagu siis tähelepanuväärne, et selles nagu põhivõitluses kipuvad kõik teised jääma kõrvale, aga halvemal juhul ka kelle varbad kipuvad alla jääma.
Jah, ja kui vaadata nüüd, mis on toimunud vist viimase mõne päeva jooksul, siis on järjekordselt teravnenud olukord Taiwani ümber. Et Hiina on öelnud, et teile see sõjata Taiwanil iseseisvuda, USA president on rääkinud, et USA lähtub varasematest põhimõtetest, et tõendab ühelt poolt ühte Hiinat, aga teiselt poolt nõuab Taiwani küsimuse rahumeelselt lahendamist ja toimuvad ka siis sõjalised liigutused. Hiina sõjalennukid lendavad Taiwani kaitsetsoonis ja samal ajal toimuvad USA ja Suurbritannia mereväeõppused piirkonnast, nii et siin on selge pingete kasv. Samal ajal majanduslik reaalsus toob muidugi konkurentsi omad korrektiivid, näiteks kui Hiina vahepeal karistuseks ütles, et ta Austraalia kivisütte ei osta, siis nüüd ta pidid oma otsuse üle vaatama ja selle siiski see hakka alustama uuesti kivise importi Austraaliast.
Ja paneme tähele selle juures, mitte keegi läänes ei tee kurja häält, et Hiina suurendab kivisöö tarvitamist, sest tegemist on Austraalia kivisööga.
Jah, mis Euroopat ja Ameerikat ei mõjuta, aga kindlasti Ameerika ja Hiina majanduskonkurents on väga reaalne teema, kuna USA näeb praegusel ajal Hiinat põhioponendina nii majandus kui ka strateegilises vallas ja Hiina samamoodi on seda ilmselt teinud juba pikemat aega.
Kumb siin nüüd on siis, ütleme siis tangost, kui räägime, siis juhtpartner? Kumb viab seda tegelikult juba nüüd seda võidujooksu?
No kindlasti reaalses mõttes tuleneb see Hiina majanduslikust ja sõjalisest tugevnemisest, millele Ameerika on olnud sunnitud hakkama rohkem tähelepanu Hiinale pöörama võrreldes näiteks Lähis-Idaga või Venemaaga seonduvate probleemidega.
No kui siin vabandust, aga kui siin no, et ikkagi, et kumb siis juhib seda mängu siis no, ma nagu ameeriklaste kirjeldusest loen, et nüüd just Bideni mingi statement oli, et peame ka tegema midagi sarnast nagu hiinlastel on, siis see vöö ja tee Road and Belt, eks ju, et no, see tähendab seda, et ameeriklased on hakkanud no, sellises suure strateegilises vaates kopeerima hiinlasi ja mitte vastupidi.
Jah, selles mõttes USA poliitika on olnud pigem reaktsioon Hiina tugevnemisele. Ja jah, see investeerimisplaan arenevatele riikidele on kindlasti siis üks neid viise, kuidas USA loodab näiteks Afrikas Hiina majandus mõju vähendada, aga loomulikult selle taga on ikkagi ka USA ja Hiina omavaheline majandussuhe, mis on ka mingis mõttes balansist väljas, et Hiina ekspordib USA-sse rohkem kui USA Hiinasse ja Hiina ostab USA riigivõlapabereid. Nii et tegemist on ühelt poolt konkurentsisuhtega, aga teiselt poolt ka sügavalt sümbiootilise suhtega kahe majanduse vahel. Nii et kui seal peaks minema täielikuks poliitiliseks kriisiks, siis oleks kaotaja ka Hiina, mitte üksnes USA.
Kas see Ameerika riigivõlg, mida siis nüüd kas pikendati või on ikka veel vaja pikendada nagu iga aasta, et noh, see on juba otseselt seotud selle kaubandusdefitsiidiga, mis Hiinast, Hiina ekspordist tuleneb. Et kas siin on ka kontrollnupp ju mingis mõttes Hiina käes hoopis?
No teisest küljest Hiina ei saaks paisata näiteks USA riigi võlakirju turule, sest siis langeks ka nende väärtus ja hiinlased kaotaksid rahas. Nii et nagu ma ütlen, et see on mingis mõttes sümbiootiline suhe. Aga jah, USA riigivõlg kasvab, aga samal ajal ei ole ka Hiina majanduses kõik hästi, et kui me teame kõige suurem kinnisvarafirma, seal on ka pankrotieelses seisundis, nii et see defitsiidil põhinev majandus, see ei ole mitte üksnes lääne probleem, vaid see on ka paljus Hiina probleem.
Aga kui me nüüd jätame selle sõjalise üldvõimekuse kõrvale, et Hiina kasvutempo ilmselt on kiirem võrreldes Ameerikaga, aga no see üldmass lihtsalt tulejõud on ikkagi veel palju kordi jääb maha. Aga nüüd, kui me vaatame tehnoloogia tasemelt, et ka siin, et me ju vaatame või näeme, et kuidas Ameerika siin me saame rääkida Põhja-Ameerikast, eks USA-st ja Kanadast koos, et noh, ega siis ei olegi jäänud palju nagu vahendeid Huawei näiteks vastu seismiseks, kui ikkagi noh, ütleme siis sellised noh, kõvad meetmed, ehk siis noh, see omaniku tütre arreteerimine ja kinnipidamine ja edasi, mis lõppes siis ka ikkagi lõpuks siis sisuliselt pantvangide vahetusega. Et noh, see nagu on üks näide sellest, et Ameerika tegelikult oma tehnoloogia tasemega arenguga, just see uue tehnoloogia arenguga hakkab Hiinal alla jääma, kui ei ole juba jäänud.
Ma arvan, et see on siiski võibolla ennatlik väide, et praegu ikkagi Hiina on suures osas valdkondades tagant tuli ja püüdja rollis ja USA ongi just kasutanud oma patentide tarkvara kontrolli näiteks selleks, et kõige uuemaid arvutikiipide tootmise masinad, mida küll toodatakse, toodab Hollandi firma ASML, et nende eksporti Hiinasse takista. See on üks näide nüüd, kuidas USA üritab just nagu kõige moodsama tehnika viimist Hiinasse nüüd uuemal ajal takistada. Aga selle taga muidugi on ka see Hiina selline, ütleme siis niimoodi lääne omandit mitte väga austav tegevus, kus Hiina on algselt lasnud näiteks lääne firmad sisse, võtnud üle nende tehnoloogia ja siis hakanud ise samal kõrval nende patentide selle vilistades hakanud tootma sama tüüpi kaupu, millega siis see lääne firma on kaotanud. Ja see on olnud Hiinal pikka aega selline tegevusmudel.
Ja. No aga kui me räägime militaarkonkurentsist ja kaubandussõjast, kaubandusseal mõtleme no, sellist traditsioonilist konteineriga veetavat kaupa, ja, aga et sellele nüüd see kolmas konkurentsi mõõde ja ilmselt võibolla no, oma mõjult võibolla kõige tugevam ongi nüüd siis selle uue tehnoloogia valdkonnas tegelikult siis mõju jõu laiendamine ja, ja no seal me näeme üha selgemalt, kuidas ikkagi just selle uue tehnoloogia leviku osas standardites hakkab maailm jagunema Hiina maailmaks ja Ameerika juhitavaks lääne maailmaks. Et, et no esialgu on veel suhteliselt palju halle alasid, no ka Eestis ja Euroopas on ikkagi veel palju Hiina tehnoloogiat sees, aga me noh, ütleme praegu siis see võitlus käibki selle ümber ja võib ju täiesti ette kujutada, et kus maailm jaguneb noh, kuidas ütleme siis Facebooki maailmaks ja Weibo ja mis need kõik need Hiina suuremad sosiaalmeediad on noh, ütleme ja sellele ja selle taga on ju noh, ütleme siis kogu tehnoloogiline ahel.
No kindlasti selline konkurentsioon, ma veel sõjalise asja kohta ütlen seda, et Hiina ka siin üritab selgelt järele jõuda ja viimase info on ju see, et Hiina üritab oma tuumapotentsiaali lisada, rajab uusi raketibaase ja ilmselt siis ka toodab tuuma lõhkepeid juurde. Aga siin muidugi tuleb arvestada, et lisaks Hiinale on ka teisi suuri mängijaid ja näiteks India on nagu kahe vahepeal, et ühelt poolt ta poliitiliselt pigem on lääneriikidega ühes leeris, aga samas ta väga palju tehnoloogia valdkonnas kasutab Hiina lahendusi.
Nii et, no, India on küll no, selles mõttes eriline, et India on siis nagu selle tehnoloogia maailma no, vabrik või tootmisbaas, et ta ju ise ei, noh, kas sa oskad öelda midagi olulist, mida on India maailmale, noh, ütleme siis selles valdkonnas või selles sektoris.
Et, no, tarkvara tootja on India põhimõtteliselt.
Jah, jah, aga põhiliselt ka allhank ja ikkagi, et ta ei, ühesõnaga India nii on algupärast sellist arendust me ju praktiselt ei näe. Et aga loomulikult, et see, ütleme siis selle kaablukausi langemisel või kaldumisel on India loomulikult see mass on oluline. Nii siis tootmise võimekus, aga lõpuks ikkagi kindlasti ka tarbijate hulk. Mm-hmm. Ehk kui me näiteks mingile Hiina sotsiaalmeediale liidame India miljardi, et siis see isenesest juba kallutab selle massi Hiina poole ja ka vastupidi.
Yeah. No samas muidugi selles konkurentsis on oluline, mida siis teevad need teised kõrgemalt arenenud kaugida maad nagu Lõuna-Korea, Jaapan ja siis Taiwan, kes siiski on reaalsuse sises ja tegija praegu, et kui need maad, mis on Hiinale kõige lähemal jäävad osaks lääne, kas või standardite ja lahendustest sfääris, siis vaevalt saab rääkida, et Hiina on saavutanud olulist edu, et kui Hiina standardeid võetakse üle võibolla Aafrikas, siis see globaalselt tasakaalu nii ei muuda, aga kui peaks toimuma muudatus nende Hiina lähimate naabrite käitumises, siis see võiks muidugi jah, lääne positsioone oluliselt tõrgestada.
No Aafrikat, kui me vaatame no, rahvaarvu, rahva vanust, et siis no, ei maksa väga kergelt ka suhtuda ja ka siis ka USA need jutud, et me peame leidma hiinlastele alternatiivi Aafrikas või viima sinna alternatiivi, et no, see on ka just nimelt arvestab seda demograafilist külge sellel asjal.
Jah, no Aafrika on tõusev koht siis Hiina ja India järel, aga noh, ta on ikkagi palju fragmenteeritum ja kõigist teistest konkurentidest ütleme siis kõige maha jäänud praeguse seisuga, kuigi seal toimub ka paljudes riikides, paljudes piirkondades väga kiire areng ja Aafrika on koht, kus on väga palju olulised maavarad, nii et, et Hiinagi üks strateegiline tegevusliin on olnud see, et lisaks siis Hiina enda maavaradele saavutada kontrolli võimalikult paljude oluliste maavarade tarnete üle, noh, räägime Iraani ka näiteks nafta ärist, aga ka Aafrika maadega mitmel puhul oluliste metallide ja muu kohal tehtud lepingutest, kus siis Hiina on üritanud saada et tarne õigusi enda kontrolli alla.
No nii, aga nüüd me oleme siin läinud Hiina, Ameerika tantsu kirjeldades senimaani mööda täiesti praktiliselt Euroopast ja me isegi ei ole veel nimetanud Venemaad, et Venema, aga ka Hiina, aga ka Euroopa asub Hiinale lähemal kui Ameerika.
Jah, ja kindlasti perspektiivid on mõnevõrra erinevad, sest Euroopa juhtriikide majandus sõltub kaubandusest Hiinaga isegi rohkem kui Ameerika oma. Et kui mõtleme, kus läheb suur osa Saksa ekspordist, eks ju läheb Hiinasse. Nii et, et siin kindlasti me näeme, et kuigi ühelt poolt on poliitilisel tasandil proovitud luua sellest ühisrinnet läneriikide poolt, siis teisest poolest Euroopa on pigem rohkem meelestatud pigem üritama koostööd rohkem teha, kui olla konfliktis ja eks see on Euroopa Liidu kui majandus võimub puhul ka väga loogiline käitumine. Et,
ehk noh, kui me räägime just uuest tehnoloogiast, noh, minu pärast need samad siis 4-5 interneti hiidu sotsiaalmeedia hiidum Amazon lisaks, et noh, Euroopa ju ei tõtta nende rüppe.
No samas Euroopas kasutatakse ikkagi põhiliselt Ameerika nende interneti hiidude lahendusi ei ole ju.
Seda küll, aga...
Ütleme, on aga... No, klassik ja Baidu ei ole siin väga levinud, aga...
Õige. See, noh, nüüd ongi, et Hiina need Baidu ja Weibo ja muud. Et, noh, seal on tundub, et on ka keelepiir, kus nad suuresti on. TikTok on võibolla ainuke, mis on nagu sealt sellest keelepiirist välja murdnud, aga seal ka selle, noh, keelega on selles lahenduses suhteliselt juba vähe vistmist, et seal on nagu ainult see pildi peale, video peale see asi ehitatud. Aga nüüd ega siis Euroopa ikkagi ei tarvita Facebooki ka Googlit mitte ilma kobinata, et noh, see hõõrumine on ju kõva.
Jah, Euroopa komisjon kindlasti on üritanud reguleerida suurte rahvusvaheliste USA päritolu interneti tegutsevate kompaniide, sotsiaalmeedia kompaniide tegevust. Seda nii konkurentsi osas, eks ju, kust on leitud, et monopoli ei tohiks lasta tekkida, kui ka selle tõttu, et Euroopa isikuandmete kaitse reeglid on palju rangemad inimeste andmete kommertskasutuse osas, kui USA seadust ette näevad. Nii et see on kindlasti need valukohad, kus Euroopa komisjon on kindlasti teinud ettekirjutusi.
Jah, aga no, ütleme, see on see, mis nagu nii-öelda laua peal avalikus tekstis pannakse, aga see no, peidetud agenda selgelt on Euroopa poolt hirm Ameerika no, siis selle monopoli süvenemise ees selles valdkonnas. See Ameerika absoluutne kontroll selle valdkonna eest on see, mis Euroopat võibolla ka isegi Euroopa Liiduna, aga liikmesriike kindlasti suuremaid vähemalt teravalt häirib.
Jah, aga pole tekinud Euroopa alternatiive, kui me teame, et näiteks mitmed teiste tehnika lahendust osas, näiteks kui võtame Galileo positsioneerimissüsteemi, siis Euroopa on üritanud arendada välja oma alternatiivi siis USA-le ja Venemaale ja Hiinale. No elame näeme, võibolla tekib ka võibolla just Eesti iduettevõtete eestvõttel ka mõni Euroopa interneti hiiglane, aga kindlasti see on probleem, sest muidugi ka me oleme näinud, et neid samu Facebooki, Twitterit saab kasutada ka poliitika mõjutamiseks ja kindlasti Euroopa ei tahaks olla mõjutatud. Ma arvan, et oma poliitikas ei USA-st, Hiinast ega Venemast.
No ja praktika on ju vältimatult see, et no, ta, kui tal oma platvorme ei ole, nagu nad on olemas USA-l, Hiinal ja Venemal, mm-hmm. et siis Euroopa on paratamatult ka määratud just nimelt sellesse teiste mõjuvaluseks olemisele. Noh, nüüd on küsimus see, et kas tal õnnestub jääda korraga mitme mõju alla, ehk siis korraga Hiina ja USA platformide mõju alla või tuleb või jääb ainult ühe sõltuvusse, mis ilmselt ikkagi oleks veel hullem.
Ja, aga kui me näeme, et noh, riistvaraliselt on see probleem olemas, kui me mõtleme kogu selle Huawei tehnoloogiliste lahenduste keelustamise, siis võibolla ütleme niimoodi tarkvara interneti lahenduste poolest selgelt USA domineerib ja Euroopa on seni oma valikutes püsinud USA tehnoloogiliste lahenduste taga. Aga loomulikult, eks, kui me räägime, räägime sotsiaalmeediast, siis loomulikult see on ju tegelikult iga kodaniku valik. See ei ole ju üksnes midagi, mida valitsus otsustab, et kas sa kasutad Facebooki või mõnda Hiina või Vene lahendust.
Aga nüüd on üks asi, kus nii Hiina, USA, Venemaa, Euroopa, kõik juhtivad riigid, Eesti välja arvatud ja veel mõned üksikud välja arvatud, on saanud kokkuleppele või võrmistamas juba kokkulepet ülemaailmsest ühtlasest tulumaksust.
Et kas
ettevõtte tulumaksust, ja et kas see nagu jällegi, noh, küllaltki siis fundamentaalses küsimuses nagu näitab, et noh, ütleme siis, külm sõda ei ole veel väga külm. Et kui selle üle osalt suudetakse rääkida ja ka kokku leppida.
No jah, ja
no, siin see tähendab isegi seda, et siin kõik osapooled ikkagi kujutavad ennast nii ka siiski nii-öelda veel koostööd tegevas maailmas.
Jah, see on siis võibolla, et riigid versus korporatsioonid. Ja siin kindlasti on üks peal selles olemas, et ja miks ma pean ka ütlema, et sotsiaalmeedia osas võib olla miks Hiina ja Vene lahendused või nad ei ole huvitatud ka oma lahenduste väga laiast kasutamisest mujal maailmas on just see, et nad üritavad riikliku kontrolli nende valdkondade üle. Kui nad seal oleks osaleks väga palju välismaala, siis oleks riikliku kontrolli võib nõrge. Ja siis me tõesti näeme, et see, kuigi see on ilmselt enne kõik USA probleem, et tema suurfirmad kuskil maksuparadiiris või offshore'is ennast offshore kasutavad, siis põhimõttelises plaanis on see ju kõigiga ka suuremate riikide probleem, et kuidas hoida firmasid ja nende tulude maksustamist kontrolli all. Nii et see on jah, üks valdkond, kus on OECD maad siis mõned erandetega nagu Eesti ja Hiina ja Venemaa saanud üks meelele. Ja.
No kui sa juba osavalt jutu viisid offshore'idele, siis lähemegi Pandora paberite teemale. Et, no, üks asi, mis sealt väga nagu reljeefselt välja paistab, on muuhulgas just asjaolu, et selle Amerikas registreeritud mittetulundusühing siis rapsuanne uurivad ajakirjanike võrgustik, kes siis need Pandora lekke, kelle nime all see Pandora lekke see kord välja toodi, et selles lekkes ligi 2 miljonis dokumendis praktiliselt ei jää nii-öelda valgusvihku USA firmad. Küll jäävad valgusvihku mõned USA maksuparadiisid, Lõuna Dakota, Delaware, aga mitte USA firmad, ehk seal ei ole mitte ühtegi USA esirikkurit. Seal ei ole mitte ühtegi USA juhtivad poliitikud oluliselt puudutatuna reservatsiooniga, et jah, Trump käib seal mingite Panama hotelliga, käib läbi, aga midagi uut sealt ei tulnud. Ehk nii-öelda Kartets on lastud praktiliselt kogu maailma pihta, muuseas ka tähelepanuväärne, et Hiinat ei ole. Et neid maksuparadiise, millest siis praegu juttu käib, et seal ei ole Hiina rikkureid, mitte et Hiinas vähe miljardäre oleks või ka multimiljardäre, aga ei ole hiinlasi ja ameeriklasi, aga küll palju teisi, seal oleks isegi eestlasi on. Ja. Väga palju venelasi on, britte, kõiki. Ja et noh, see muidugi võib tekitada kohe küsimuse, et kuna me ju midagi eriti ei tea selle lekke allika kohta või selle lekke tehnoloogia kohta tegelikult, et siis on see, et esimene küsimus, et kelle huvides see lekke on?
No eks kindlasti üks võimalus on see, et kuna Ameerikas teatavasti kohtuasjad kipuvad väga kergesti tulema, siis võib-olla ka need see rahvusvaheline ajakirjanduskonsortsium mõtles võib-olla selle peale, et nad ei taha Ameerika firmadega kallitesse kohtulahingutesse astuda. Et tõenäosus, et Keenia president nad kohtusse kaevab on ilmselt väiksem, eks? Nii et, aga noh, samas ei saa minu meelest öelda ka, et see oli nüüd suunatud konkreetselt ainult mingi ühe näiteks ainult Venema ja Hiina vastu.
Hiinat seal vastu
ja just ei olnud. Hiinat ei olnud, aga noh, näiteks seal on löögi all olid ka nagu eespool mainitud Keenia, mis on pigem läänemeelne riik, Jordaania, mis on suhteliselt läänemeelne riik, seal see kuninga tegemised, nii et...
Ka Tšehi, mis
on ja lõpuks. Tšehi, mis on Euroopa Liidu riik, nii et võibolla siis on ka nii, et sattusid tähelepanu alla need, kes piisavalt osavalt ei olnud oma jälgi maskeerinud ja kellel oli võib-olla selleks rajab raha ja vähem häid juriste palgal.
No lihtsalt, et kui noh, ütleme siis, noh, ega me ju ei oska hinnata, kas see 2 miljonit dokumenti on palju või vähe, kui me ei, noh, kui meil puudub hinnang selle kohta, kui palju on üldse saladokument, et see oli 1917, kui bolševikel oli loosung, mille nad ka korraks täitsid, et avalikustame kõik rahvusvahelised salalepingud. Eks, et noh, aga noh, see ei seganud neid just navarsti ise ka salalepingud jälle tegemast, et nii see süsteem töötas. Et nüüd ikkagi siis ei saa kuidagi kummutada seda muljet või võimalust, et lekke on ikkagi mingite struktuuride kallutatud jõudude poolt just sinna suunatud, kuhu ta on suunatud. Nüüd teine asi, mis sealt välja paistab muidugi, on see, et tõepoolest, et Ameerika ise, aga ka Inglismaa, tema lähem liitane, Ühendkuningriik, on ikkagi ühed põhilised nii-öelda siis selle maksuparadiiside süsteemi, offshore-süsteemi haldajad, loojad, garandid. Et, ja see oli, Daily Mail tsiteeris Snowdenit, noh, ütle siis maailma tuntumat lekitajat võibolla, kes märkis, et huvitav küll, et offshore'i, noh, nii-öelda tööstus, mis regulaarselt või noh, mingisuguse mõneaastase intervalliga elab läbi jälle mingisuguse nagu megalekke, et huvitav, et nad ikka ei ole loobunud oma siis selliste suurte andmebaaside pidamisest, et nad teavad, et need tulevad välja, aga ja need tulevadki välja ja kusjuures veel naljakam ja veel kurioosem, et aga tegelikult mitte midagi sellele ei järgne, ehk seda süsteemi tegelikult ei likvideerita, seda ei isegi ei reformita kõneväärselt. Et noh, Euroopa Liidus, jah, kui me mäletame, et oli siin Luxleak ja vist on Euroopa Liidus ka Sveitsi pankade nii-öelda võetusi tehtud dokumentidel, et siis on nagu noh, mingid asju, noh, päitseid on ka pähe pandud, aga seda globaalset offshore-indust tegelikult vaatamata just nimelt nendele Panama paperitele ja veel mitmetele leketele, tegelikult ei ole reformitud ja ka praegu. Ega ju kõneväärselt ei ole arutelu selle üle. Biden, USA president, on öelnud, et sealt tuleb välja, et Ameerikas võiks rikkaid superrikkaid siis rohkem maksustada, kusjuures ma ei saagi täpselt aru, kuidas ta neid Pandora pealt sellise järelduse on teinud, sest Pandora paberites neid superrikkaid läbi ei käi, mis on ka muuses üks siis järeldus, mida on tehtud, et ei käi võibolla sellepärast läbi, et Ameerikast lihtsalt superrikkad niikuinii ei maksa makse. See on üks võimalus ja teine võimalus on see, et nende maksuparadiisid on mujal, Kaivani saartel näiteks, mis ei jäänud prosektori vihku. Ja noh, kui sellel viimasel juhul muidugi tekib ikkagi küsimus, et kes suunas, milline eriteenistus suunas tegelikult siis seda Pandora leket jättes kõrvale USA?
No mina ei oska nüüd seda võtta positsiooni, kuna infot selle kohta otsuselt ei ole, et kas need ajakirjanikud on seotud ühe või teise eriteenistusega. Venemaa presiesindaja seda väitis lääne poolt, ma ei ole veel kohanud selliseid väiteid, et tegemist on nüüd just mõne lääneriigi eriteenistuse tegevusega, aga kindlasti ma kujutan ette, et ajakirjanikud, kui nad kontrollivad oma materjale, siis nad kindlasti kasutavad ka politseid ja eriteenistus ja oma infokontrolliks, mida nad avalikus ette paiskavad. Aga noh, samas ei saa öelda, et offshore'idele ei pöörata tähelepanu, et kui me vaatame Euroopa Liitu, siis siin komisjon on üritanud sel teemal karmistada seadusi. See sama ettevõtluse tulu, ülemaailmse tulumaksu ettevõtte tulumaksu miinumi sisseseadmine on osaliselt sama teema suunas samale teemale suunatud, aga loomulikult on ka nende samade rahvusvaheliste korporatsioonide näol ju olemas väga tugev huvigrupp, kes kindlasti ei soovi, et riigid seda asja rohkem reguleeriksid ja kes räägivad, et see võib tuua näiteks majandusele suuri probleeme. Nii et rahvusvahelisi korporatsioone, kui eraldi võtvad mõjuagenti või mõjutajad kaasa ja maailmas ei maksa ka alla hinnata, nii et vähemalt mis puhutab
no aga no mis on asja no, suures plaanis sisu on ju ikkagi see, et kas hall või korruptiivne raha maandub USA's Suurbritannias tema domeenides ja see raha on ju varastatud no, enamasti nendest riikidest, mis on kas siis poliitiliselt USA või Briti vastane, antud juhul siis Venema, või ka siis nende tegelaste poolt, kes mingil põhjusel ei ole oma suhteid osanud siis ehitada jällegi USA ja ka ühendkuningriigi võimudega. Et noh, kui me siin Eesti rahapesu juures rääkisime, et see oli nagu tohutu suur tragöödia, et Venemalt varastatud raha läks läbi Eestis asunud pankad, need ei olnud Eesti pangad, aga et antud juhul me ju räägime sellest, et see Venemalt varastatud raha pöörleb Londonis ja pöörleb USA's.
Selle kohta võib öelda seda, et eks ta raha liigub sinna, kus rikkad tunnevad, et neil on turvaline elada ja oma vara kasutada. Ilmselt siis Venema rikkad, Venemaad selleks ei pea. Ja kui vaadata, mis on ajakirjanduses materjalid ilmunud, siis kõige rohkem meeldib näiteks Vene rikastele hoopis Monaco, nii et kus seadused on eriti soodsad.
Ja aga nüüd ikkagi, et kas ei ole siis ülim küünilisus nii USA, kui Ühendkuningriigi poolt süüdistada samal ajal Venemaad seda režiimi korruptiivsuses, kui ise luuakse tegelikult platstarm ja luuakse legaalne keskkond selle varastatud raha pöörlemiseks ja saadakse sellest kasu?
No küsimus ongi siin õigusriigis, et õigusriigis sa ei saa kohe per se öelda näiteks, et Venemaa investor on paha või et ta on selle raha illegaalselt tankinud. Ütleme, selles suhtes ütleks Suurbritannias on olnud kohtu asju. Kindlasti see on teema, näiteks ka Edward Lucas, eks ju, kes on Briti ajakirjanik, on sellele teemale tähelepanu juhtinud, et kuni lääneriigid ei hakka korruptiivseid tegelasi näiteks Venemaalt või majalt rohkem pitsitama, siis see toetab nende režiimide olemasolu ja eksisteerimist. Et noh, seda on väidetud, et kõige lihtsam viis nõrgestada praegust Venema režiimi oleks just võimalus oma raha toomise ja selle nautimise võimaluse äravõtmise Venema oligarhidelt ja poliitilise eliidi liikmetelt. Et see diskussioon läänes käib, aga just see sama õigusriigi põhimõtetest lähtumine ongi see, mis on toonud selle raha läända ja miks lääs ei saa seda niisama lihtsalt ära võtta või ära keelata.
No maksuparadiiside loomine nii USA territooriumil kui ka mõjualustel piirkondades, et see kahtlemata õigusriigiga sellel on pistmist väga vähe. Et see on ja seda on nüüd siin, noh, siin võibolla Pandora ajal rohkem kui varem näidatud, et just nimelt see õiguslik režiim, mis sellele katuse on ehitanud, et see ongi tegelikult, no, see ongi asjast huvitatud osapool, et see ei, ühesõnaga veel kord, et see tegemist on varastatud raha, varastatud rahale maandumispaiga loomisega ja sellest kasu saamisega, teadlikult kasu saamisega. See, mis Lukase mure oli, mis on kindlasti õige, on see, et Vene raha maandununa usasse, noh, Briti näite oli siin nüüd eriti, et kus ma ei tea, 30 pluss toori parlamendi saadikut oli Vene oli, said Vene investorilt, nimetame siis seda viisakalt, pidevalt ja suuri toetusi ja eesmärgiga siis konkreetselt ehitada elektrikaabel Prantsusmaalt Inglismaale, aga asi ei ole ainult selles, et see korrumpeerib lääne enda süsteemi, see tegelikult ikkagi, noh, ütleme, see on varastatud rahale kasutamise süsteemi loomine ja selle hüvede nautimine ja see kindlasti on majanduslikult lääne huvides, aga sel juhul ma ei saa aru, miks Eestile heideti ette rahapesu, et Eesti pangad loomulikult või Eesti asunud pangad said sellest kasu, paljud inimesed ehitasid omale siia maju autosid ja võibolla mitte ainult Eestisse, et siis miks me siis seda taunime? Lihtsalt ainult sellepärast, et me oleme selles toiduahelas võibolla lihtsalt alumisel või nõrgemal positsioonil.
No ilmselt, nagu ma ütlesin, et kui on õigusriik, siis üks nagu väga oluline teema on see, et keegi peab olema huvitatud sellest, et see raha varastatud raha üles leida. Ja kui see maa, kus seda raha varastatakse, ise väga agressiivselt ei aja nende selle raha jälgi ja siis ei ole ka ilmselt siis õiguskaitseorganitel nendes riikides, kus see raha liigub nii suurt põhjust selle algpära uurida, et sest jähtutakse ikkagi selle maa seadustest. Aga muidugi, mis puhutab offshore-indust, siis ilmselt võib arvata, et neid reegleid hakatakse karmistama, kuna praegusel ajal ikkagi kõik firmad suured firmad tegutsevad ülemaailmselt ja ilmselt tekib ka poliitiline üksmeel suurte ja tähtsamate riikide vahel selles osas, et seda süsteemi tuleb kuidagi piirata.
No me oleme, et kui see ülemaailmne ettevõtte tulumaks suudetakse kehtestada, et sel juhul sellise tööstuslikus mahus offshore-induse jätkumine oleks no, muudaks selle kõik selliseks naljanumbriks, et ja see nagu loogiliselt peaks käima koos, et kui me üldse maksus kokku lepime, et siis peaks ka need maksuahugud olema põhimõtteliselt kokku lepitud.
No teatavasti Euroopa Liidus on üks initsiatiive, mida Euroopa Liit on ajanud, on olnud just tulumaksu baasi arvestuse ühtlustamine, nii et see on üks teema, mis näiteks Euroopa Liidu sees on jätkuvalt poliitiliselt oluline.
Noh, ma loodan, et, et siin ka Eesti ühe korra ikkagi leiab endas jõudu asuda siis Euroopa enamuse poolele.
No seda me näeme.
Mitte isegi enamuse, vaid ütleme siis Euroopa juhtriikide poolele, ehk siis Saksa, Prantsuse, Itaalia.
No teatavasti valitsus pidi vist seda teemat arutama, kas mitte homme. Nii et, et siis me näeme, milliseks Eesti positsioon kujuneb, sest eks Eesti küll ei ole muidugi mingi offshore riik, aga oma tulumaksu erisusest investeeringutes abisel ta kindlasti on olnud edukas ja kindlasti on meil selles mõttes keerukas ka loobuda oma senisest regulatsioonist. Et ma kujutan ette, et eriti puudutab see kogu meie idufirmade sektorit, kus selline raha sisse tulek on olnud ilmselt arengule väga oluline.
No jah, aga see raha, mis läheb jälle, noh, jällegi nüüd räägime siis Facebookist ja muudest interneti iidudest reklaamirahana ja ka muudel vormidel, mis siit välja läheb, mis siit turult ära võetakse. Et see kaotus summa summarum võib siiski olla ka palju suurem kui see, mis meie idufirmadel võita oleks.
No.
Nii-öelda vana režiimi jätkumisest. Aga nüüd Facebookist veel lühidalt jõuame rääkida, et noh, siin oli nüüd ligi 6-tunnine katkestus. Läks maha siis teenus nii Facebookil, Instagramil, WhatsAppil, nii-öelda Facebooki gruppi kanalitel üle maailma väidetavalt summa summarum 3,5 miljardit kasutajat. Ma arvan, et see ei ole siis mitte unikaalsed kasutajad, vaid see on siis summadena liidetud, et ütleme, no seal unikaalseid võibolla ütleme 2 miljardi ringis, aga siiski noh, ütleme, väidetavalt siis kasutajate poolest ikkagi seni kõige suurem interneti või sotsiaalmeedia platform. Hiina number ei ole enam sellest kaugel, Hiina number on ka seal tugevalt üle miljardi, Weibo ma arvan oli kõige suurem kasutajate arvult. Aga siis noh, erinevus jah on see, et Facebook on, ütleme siis, geograafiliselt oluliselt laiemalt levinud ja Weibo on ikkagi, on selgelt ikkagi Hiina sees ja ütleme Hiina lähi ümbruses regioonis. Aga et see kergitas küsimuse, noh, lisaks siis muudele küsimustele, aga sellest, et kui on selline eluliselt tähtis infrastruktuur tegelikult, Facebooki näol. Et see ei ole ju ainult juba ammu enam ainult kassipiltide ja seenepiltide panemise koht ja noh, kellel jäi 6 tunni jooksul mingi värske seenepilt panemata, et noh, sellest nüüd isenest midagi ei juhtunud. Aga Eestis kindlasti oli neid, aga eriti Aafrikas juba ja, palju.
Seal oli ka valitsuskommunikatsiooniga probleem.
Valitsuskommunikatsioon, aga ka väga suures mahus juba ka ärid ikkagi oma müügis, noh, nende müügiplatformid on Facebookis ja alternatiive sellele ei olegi. Et see nagu, noh, ütleme nii, et tekitas küsimus, et jah, et mis on see garant, et elektri läheb ära, et no siis hoolikam majapidamine saab ennast varustada generaatoriga, aga et kui Facebook läheb ära, et siis sellele tegelikult nagu sellist kiiret ja kohest alternatiivi ei olegi. Noh, ma isegi mõtlen Eesti kohalike valimiste peale, näiteks seal samas minu oma Kuusalu vallas, et kogu see kampaania tegelikult, noh, on mingid plakateid ju kleebitakse ka, aga see ei ole ju mingi arutelu, aga see kampaania põhimõtteliselt käibki Facebookis. Ja noh, 6 tundi nüüd seda kampaaniat rajalt maha ei löönud, aga kui see oleks olnud juba näiteks 16 tundi ja valimistele lähemal mõnel päeval, või ka 36 tundi, et siis võib see isegi meie kohalike valimiste tulemusi hüpoteetiliselt täiesti reaalselt, noh, ütleme nii, et mõjutada, häirida vähemalt kampaaniat. Et noh, me tuleme selle sama küsimuse juurde tagasi, et noh, see ei ole talutav olukord, kus Eestis on 75% sotsiaalmeedia kasutajatest on Facebookis. See arv on seal kuskil üle 600 000 ja 700 000 pigem juba. Noh, see tähendab, et ikkagi otsustav osa rahvast on seal oma igapäeva toimingutes ja kui sellel alternatiivi ei ole, noh, rääkimata muudest probleemidest, et sinna puudub ka, ütleme siis, pretensioonide esitamise normaalne võimalus ja nii edasi, et ei ole kellegi käest nõudega küsida. Et siis mida teha sellises talumatus olukorras?
No ma arvan, et käsukorras uut sotsiaalmeedia süsteemi lääne maailmas pole võimalik luua, nagu me teame, Venemaa on tegelikult teinud ju suhteliselt suuri pingutusi, et luua oma alternatiivseid sotsiaalvõrgustike. Ja
VK ma, ja mis see teine
on? Klassik, ja. Aga noh, muidugi kogu Facebooki teemaga on olemas ka üks teine probleem, et see, et kuidas Facebook seda infot inimestele kujutab. Et kui me meenutame, mis puhutas Donald Trumpi valimisi, siis oli süüdistus, et Facebooki info koondamismehanismid soodustasid väga ühtemoodi mõtlevate inimeste koondumist ja kui oli 6. jaanuaril 2020 see kapitooliumi ründamine
must kolmekuningapäev
ja kapitooliumi ründamine ka siis oli probleemiks see siis kuidas president Trump oma pooldajaid üles kutsus nende sotsiaalmeedia lahenduste kaudu. Noh, me teame, et Facebookis ta sai 2-aastase keelu ja Twitteris vist alalise. Aga kõige viimased uurimused on näiteks viimaste Facebooki vilepuhujate puhul on olnud üleval väide, et Facebook just pigem soosib niukest mitte rahuliku poliitilist debatti, vaid pigem mingit vihalevitamist. See on kõige värskem info, mis mulle kätte puutus, et mis puudutab nüüd Facebooki enda sisemisi dokumente. Aga noh, ega Eestis ju kui nii võtta, siis enne Facebooki tekimist meil olid kohalikud alternatiivid siin Eestis ka olemas, aga nad osutusid vähem populaarseteks.
Reit oli väga populaarne.
Ja, ja ma kujutan ette, et kui Facebookiga peab tekib mingeid tõsisemaid probleeme, siis küll avatud turg, ma arvan, et loob võimaluse võibolla siis mõnel Eesti idufirmal luua alternatiivne süsteem.
No seal nüüd jällegi täpselt mehaanikat ei tea, aga kirjeldusi lugenuna ikkagi esineb sageli hinnangut, et Hiina platformid on tegelikult oma siis oma arengult, oma tehnoloogiliselt tasemelt, teenuste võimalustelt on tegelikult juba ees Facebookist. Aga me üldiselt ei tea sellest eriti palju, aga ühesõnaga potentsiaalselt tegelikult seal on, noh, kui hiinlased õpivad nii-öelda keelebarjääri paremini ületama, et siis tegelikult võivad need lahendused ka ikkagi ka Hiinast tulla, need alternatiivid. Ja noh, mina ei näeks selles mingit midagi halba. Kui lisaks mingile Hiina tehnoloogiale 5G-le on meil ka tegelikult siis soft seal peal Hiina oma. Arvestades kõikide nende riskidega ja reaalsete riskidega, et seal on taga Hiina riik ja nii edasi, täpselt samamoodi nagu me teame ja mis on ka tõestatud, et ka Facebooki ja teiste Ameerika platformidega, ütleme siis side Ameerika jõustruktuuridega on regulaarne ja tugev, nii et noh, selle mõttes noh, lihtsalt on valida kahe
riigi vahel. Ma arvan, et nii kaua kuni see valik on inimeste jaoks vaba, on alternatiivid alati teretornud, aga mis puhutab nüüd seda, kes on võimsam, kellel on kõige uuemad lahendused, siis siin on üks probleem, mis seetub tehisintellektiga, kuna teatavasti suur osa neid valikuid ja andmeid sorteerib tehisintellekt, siis üldiselt on vist arvamus selline, et mida rohkem andmeid, seda paremini need tehisintellekti lahendused nii-öelda õpivad. Ja kui hetkel on...
No vähemalt on mingi kriitiline mass.
Ja kriitiline mass, et jah, et kui hetkel on see Ameerika korporatsioonidel kõige suurem, siis võib oletada, et nende tehisintellektid annavad ka kõige adekvaatsemaid lahenguid. Aga muidugi Hiina on miljardi inimesega maa, nii et
see mass on neil olemas.
See mass on ka seal
olemas. Et seda arengut tagada. Nüüd ma eile vaatasin, on üks huvitav telekanal minu paketti tekinud RTVI, mis on siis Ameerika venekeelset põhiliselt juudi siis ringkondade selline noh, häälekandja. Ja seal see arutelu siis Facebooki üle muidugi oli siis see, et noh, esiteks ei ole väga noh, veenvat seletust olnud see, et miks siis ikkagi kanal maha läks. Noh, seal siis jut käib siis küberrünnakust kuni lihtsalt...
No väidetavalt ruuterite tarkvara rekonfigureerimine
ja põhjustus. Noh, lihtsalt juhtus. Aga nüüd siis on need järjest neid kuulamisi olnud siin eelmine aasta tänavu kevadel. Zuckerberg on ikkagi siis kongressis selline peaaegu regulaarne külaline. Praegu oli vilepuhuja eile siis, kes rääkis just nimelt sest algoritmidest, mis on programmeeritud. Tema ei rääkinud küll nüüd siis poliitilisest kisma õhutamisest, aga tema rääkis, et siis noorte naiste ja laste nii-öelda enesetappude nii tegut viimist ja siis psühholoogilist.
See on üks osa tema väidetest.
Ja et ühesõnaga, et see kõik, ütleme siis CertiVI käsitluses või seal ühe esinenud professori käsitluses viis siis mõtte nii, et kas tegemist ei ole ikkagi siis Ameerika mingite valitsevate ringkondade no ikkagi eesmärgistatud tegevusega, et Facebooki ülivõimu pidurdada või tasakaalustada ja just nimelt see Trumpi blokeerimise näide selles käsitluses on viinud laiemalt mõttele ka demokraate, et kui nad tegid seda Trumpiga, kui nad said seda teha, kui neil oli see võimekus, et siis tegelikult, et mis kaitseb ükskõik millisel muul juhul ka demokraate endid selle sama piitsa eest.
No ma arvan, et siin ei pea kahtlustama tingimata mingeid salaringkondi, vaid see on täiesti loomulik, et kui riik näeb, et firmade tegevus on jõudnud sinna maani, kus see mõjutab oluliselt poliitilist protsessi, et selleks seda, siis on vaja seda tugevamini reguleerida ja siin on tõepoolest võimalus, et kuigi nagu me teame, demokraatidele ja vabariiklaste suhted ei ole väga head Ameerikas, siis on täiesti võimalik, et
Facebooki suhtes võib olla neil täiesti sama platvorm.
Ma arvan, et mitte üksnes Facebooki, vaid ka Twitteri ja teiste sotsiaalmeetri ja platvormide regulatsioon otsustatakse karmimaks muuta just nimelt sel põhjusel, et see hakkab ütleme sellest meelelahutusärist poliitika mängumaale tuleme ja on selge, et ma arvan, et poliitikutel on soov, et kui sellised asjad toimuvad, siis oleks sellesel ka mingi poliitiline ja seadusandlik regulatsioon.
Eks see esialgne aplaus, mis järgnes siis sellele Twitteri Facebooki otsusele Trump maha võtta, et see aplaus on mööda läinud ja me näeme siis uut faasi praegu toimumas. Sellega oleme me oma aja ära rääkinud. Kohalikest valimistest rohkem täna ei puuduta. Järgmine nädal juba saab valida ja järgmise nädala lõpuks on noh, ütleme siis hiljemalt siis esmaspäeva südaööl on siis ka ilmselt valimistulemused juba teada kõikides valdades ja linnades. Aga aitäh kuulamast ja kohtume järgmine nädal.
Hädega!